Kapitola třetí. Předsunutá hlídka. Právě na mě zaútočili Moskomorové a možná budu vyloučen z Bradavic. Chci vědět, co se děje a kdy se odtud dostanu. Jakmile Harry unikl k psacímu stolu ve své temné ložnici, opsal tento text na tři různé lístky pergamenu. První adresoval Siriusovi, druhý Ronovi a třetí Hermioně. Jeho sova Hedvika byla někde venku na lovu. Na stole stála jen její prázdná klec. Harry přecházel sem a tam po ložnici a čekal, až se vrátí. Hlava mu třeštila a mozek měl příliš zaměstnaný různými starostmi, takže na spánek neměl ani pomyšlení. Přestože ho v očích píchalo a pálili ho únavou. V zádech ho bolelo, jak táhl Dudleyho domů, a taky ho bolely dvě boule na hlavě, jak se praštil o okno a dostal ránu od Dudleyho. Rázoval od jedné stěny k druhé, zžírán vztekem a zklamáním. Skřípěl zuby, zatínal ruce v pěst a vrhal zlostné pohledy na prázdnou, hvězdami posetou oblohu pokaždé, když procházel kolem okna. Poslali na něj Moskomory. Paní Figová a Mundungus Fletcher ho potají hlídali. Navíc to vyloučení z Bradavic a disciplinární řízení na ministerstvu kouzel. A přesto se mu nikdo neobtěžoval říct, co se děje. A co měl znamenat ten hulák? Komu patřil ten hlas, který se tak strašlivě a výhrůžně rozléhal kuchyní? Proč je tu stále ještě zavřený jako v pasti a nikdo mu nic neřekne? Proč se k němu všichni chovají jako k nějakému zlobivému dítěti? Nepoužívej žádná další kouzla, nevycházej z domu. Nakopl svůj školní kufr, když ho míjel, ale ve svém vzteku si tím ani trochu neulevil. Naopak, ke vší fyzické únavě, která ho sužovala, se přidala ještě palčivá bolest v palci u nohy. Právě když kulhal kolem okna, s tichým šustěním křídel vlédla dovnitř jako malý duch Hedvika. No to je dost, zavrčel Harry, když lehce přistála na vrcholku své klece. Tohle si radši někam odlož, mám pro tebe práci. Hedvičiny velké a kulaté jantarově žluté oči na něj vyčítavě hleděly přes mrtvou žábu, kterou svírala v zobáku. Pojď sem, kývl na ní Harry. Sebral tři malé pergamenové svitky a kousek kožené šňůrky a přivázal jí dopisy k šupinaté noze. Doruč to rovnou Siriusovi, Ronovi a Hermioně. A nevracej se bez pořádně dlouhých odpovědí. V nejhorším je klovej tak dlouho, dokud nenapíšou něco, co bude stát za přečtení. Rozumíš? Hedvika tlumeně zahoukala, protože v zobáku stále ještě držela žábu. Tak už leď, pobídl jí. Okamžitě se vznesla do vzduchu. Jakmile zmizela, padl Harry oblečený na postel, ležel a díval se do temného stropu. Kromě všeho, co ho tížilo, si teď navíc připadal provinile, protože si svou zlost vybil na Hedvice, na jediné kamarádce, kterou v Zobí ulici číslo 4 měl. Umiňoval si však, že až se vrátí s odpověďmi od Siriuse, Rona a Hermiony, všechno jí vynahradí. Určitě mu všichni rychle odepíšou. Něco takového, jako je útok Moskomoru, přece nemohou přejít mlčením. Nejspíš se zítra ráno probudí a najde tři tlusté dopisy plné soucitné účasti a plánů, jak ho okamžitě přestěhovat do Doupěte. A s touto konejšivou představou ho přemohl spánek, v němž se utopily všechny další myšlenky. Hedvika však druhý den ráno ještě zpátky nebyla. Harry celý den strávil u sebe v ložnici, z níž vycházel jen, když si musel odskočit do koupelny. Teta Petunie mu třikrát toho dne prostrčila do pokoje jídlo malými kočičími dvířky, která strýc Vernon instaloval v létě před 3 roky. Pokaždé, když ji Harry slyšel přicházet, začal se jí vyptávat na toho huláka. Stejné odpovědi by se mu však dostalo, kdyby se ptal kliky u dveří. Jinak se Dursleyovi jeho ložnici obloukem vyhýbali. Harry usoudil, že by k ničemu nevedlo, kdyby se jim vnucoval svou přítomností. Další hádkou by docílil jedině toho, že by se rozčilil natolik, že by provedl nějaké další zakázané kouzlo. A takhle to šlo celé 3 dny. Harry polovinu té doby překypoval nepokojnou energií, která mu nedovolila na cokoliv se kloudně soustředit, takže přecházel sem tam po ložnici a pěnil vstekem na všechny, kteří ho tu nechávali trčet v tak nemožné situaci. Záchvaty energie se střídali s tak ochromující netečností, že dokázal třeba celou hodinu ležet na posteli, jako v tranzu zírat do prázdna a chvět se hrůzou, kdykoliv pomyslel na disciplinární řízení na ministerstvu. Co když rozhodnou proti němu? Co když ho doopravdy vyloučí a hůlku mu přelomí na 2 kusy? Co si pak počne? Kam se poděje? Vrátit se natrvalo k Dursleyovým už nemohl. To nepřipadalo v úvahu, když teď věděl o existenci toho druhého světa, do kterého doopravdy patřil. Směl by se nastěhovat do Siriusova domu, jak mu kmotr navrhl před rokem, ještě než musel uprchnout před zástupci ministerstva. Dovolil by mu, aby tam jako nezletilý bydlel docela sám? Nebo se o místě jeho dalšího pobytu rozhodne bez přihlédnutí k jeho přání? Bylo to, že porušil mezinárodní zákon o utajování tak vážné, že skončí v jedné z cel azkabanského vězení? Pokaždé, když v myšlenkách dospěl k této možnosti, sklouzl Harry z postele a začal znovu přecházet po ložnici sem a tam. 4. večera od Hedvičina odletu ležel na posteli v zajetí dalšího záchvatu netečnosti, civil do stropu a v hlavě měl absolutně vygumováno, když do ložnice vešel jeho strýc. Harry pomalu otočil hlavu a pohlédl na něj. Strýc Vernon měl na sobě sváteční oblek a ve tváři výraz obrovského sebeuspokojení. Odcházíme, oznámil. Prosím? Odcházíme, tedy tvoje teta, Dudley a já. Fajn, hlesl mdle Harry a zahleděl se znovu do stropu. Až budeme pryč, zůstaneš ve své ložnici. Dobře. Nebudeš sahat na televizi, na stereo, ani na žádnou jinou naši věc. Jistě. Nebudeš krást jídlo z ledničky. Pro jistotu tě tu zamknu. Klidně. Strýc Vernon střelil po Harrym zlostným pohledem plným podezření, které v něm zjevně vzbuzovala jeho trpná pasivita, pak vztekle vyrazil z ložnice a zavřel za sebou dveře. Harry slyšel otáčení klíče v zámku a těžké kroky strýce Vernona, jak schází po schodech dolů. O několik minut později se k němu doneslo prásknutí dvířek od auta, vrčení motoru a s ničím nezaměnitelný zvuk auta vyjíždějícího z příjezdové cesty na ulici. Skutečnost, že Dursleyovi odjeli, se na Harryho náladě nijak neprojevila. Bylo mu úplně jedno, jestli jsou v domě nebo ne. Nedokázal sebrat dost energie ani k tomu, aby vstal a rozsvítil si. Ložnice se halila do stále temnějšího šera a Harry ležel a naslouchal zvukům noci, které pronikaly dovnitř otevřeným oknem. Nechával je pořád otevřené, protože netrpělivě čekal na okamžik, kdy se vrátí Hedvika. V prázdném domě kolem něj to vrzalo a skřípělo, z potrubí se ozývalo tiché bublání. Harry ležel jako omámený, na nic nemyslel a tiše trpěl. A pak zaslechl z kuchyně v přízemí zcela zřetelně nějaký třesk. Vymrštil se jako vystřelený z praku a pozorně naslouchal. Dursleyovi ještě nemohli být zpátky, bylo příliš brzo a navíc neslyšel jejich auto. Několik vteřin panovalo ticho. Potom se ozvaly hlasy. Hlupiči, pomyslel si, schodil nohy z postele a vstal. O zlomek vteřiny později ho však napadlo, že lupiči by určitě takhle nehulákali. Ať se dole v kuchyni pohyboval kdokoli, rozhodně se nenamáhal tlumit hlas. Popadl hůlku, která ležela na nočním stolku. Postavil se čelem ke dveřím a natáhl uši. V příštím okamžiku leknutím nadskočil, protože zámek hlasitě cvakl a dveře se rozlétly do kořán. Harry zůstal nepohnutě stát, upřeně zíral otevřenými dveřmi na temné odpočívadlo nad schodištěm a čekal na další zvuky. Neozvalo se však vůbec nic. Na okamžik zaváhal, pak rychle a tiše vyšel z ložnice a zamířil ke schodům. Srdce mu vystřelilo až do krku. V tmavé vstupní hale pod schody stáli nějací lidé, jejichž siluety se rýsovaly na pozadí světla, které sem pronikalo z ulice skleněnými dveřmi. Bylo jich 8 nebo 9 a pokud mohl soudit, všichni se dívali vzhůru k němu. Skloň tu hůlku, chlapče, než někomu vypíchneš oko, ozval se tichý, bručivý hlas. Harry mu se neovladatelně rozbušilo srdce. Ten hlas poznal. Hůlku však nesklonil. Profesor Moody? Zeptal se nejistě. S tím profesorem bych to nepřeháněl, zavrčel hlas. K učení jsem se zrovna moc nedostal, nemyslíš? Pojď sem dolů. Chceme si tě pořádně prohlédnout. Harry sklonil hůlku o maličký kousek níž, nadále ji však pevně držel a nepohnul se ani o krok. Měl velice dobrý důvod být podezíravý. Přednedávnem strávil 9 měsíců ve společnosti člověka, kterého považoval za pošuka Moodyho, aby nakonec zjistil, že to vůbec nebyl Moody, ale někdo, kdo se za něj jen vydával. Navíc se ten někdo pokusil Harryho zabít, než byl odhalen. Než se však stačil rozhodnout, co by měl udělat, donesl se k němu po schodech nahoru druhý lehce chraptivý hlas. Všechno je v pořádku, Harry. Přišli jsme si pro tebe. Harryho srdce poskočilo. Také tenhle hlas poznal, přestože ho přes rok neslyšel. Profesor Lupin, zakoktal ohromeně. Jste to vy? Proč tady všichni stojíme pod mě? Zeptal se třetí hlas, tentokrát ženský a zcela neznámý. Lumos! Špička něčí hůlky se rozsvítila a ozářila halu kouzelným světlem. Harry zamrkal. Lidé dole byli namačkaní u paty schodiště, upřeně na něj zírali a někteří si vyvraceli krk, aby lépe viděli. Nejblíž ze všech stál Remus Lupin. Přestože byl ještě poměrně mladý, vypadal unaveně a trochu nemocně. Měl víc šedin, než když se s ním Harry naposled loučil, a jeho hábit byl ošumělejší a záplatovanější než kdy dřív. Přesto se na Harryho díval s širokým úsměvem a Harry se navzdory svému šoku snažil jeho úsměv opětovat. No ne, vypadá přesně, jak jsem čekala, prohlásila čarodějka, která držela nad hlavou rozsvícenou hůlku. Zdála se být ze všech přítomných nejmladší. Měla kulatý bledý obličej se špičatou bradou, jiskřivé tmavé oči a krátké ježaté vlasy křiklavě fialové barvy. Nazdárek, Harry. Ano, už vidím, jak si to myslel, Remusi, poznamenal holohlavý černý kouzelník, stojící nejdál od Harryho. Mluvil protáhlým hlubokým hlasem a v jednom uchu měl zlatý kroužek. Vypadá přesně jako James. Až na ty oči, doplnil ho dýchavičný stříbrovlasý kouzelník vzadu. Oči má polily. Pošuk Moody, který měl dlouhé rozcuchané šedé vlasy a kterému chyběl velký kus nosu, si Harryho podezíravě měřil svýma nestejnýma očima. Jedno oko bylo malé a připomínalo tmavý korálek, druhé bylo velké, kulaté a zářivě modré. Bylo to čarodějné oko, které vidělo skrze zdi, dveře a dokonce i týlem Moodyho vlastní hlavy. Jste si naprosto jistý, že je to on, Lupine? Zavrčel. Vypadali bychom pěkně směšně, kdybychom se vrátili s nějakým smrtijedem, který se za něj vydává. Měli bychom se ho zeptat na něco, co může vědět jen skutečný Potter, pokud tedy někdo nepřinesl veritasérum. Jakou podobu na sebe bere tvůj patronus, Harry? Zeptal se Lupin. Jelena, odpověděl nervózně Harry. Je to on, pošuku, přikývil Lupin. Harry, který si až bolestivě uvědomoval, že na něj dosud všichni upřeně zírají, sešel ze schodů a cestou si zastrčil hůlku do zadní kapsy džínsů. Nestrkej tam tu hůlku, chlapče, zahřměl Moody. Co kdyby se vznítila? Takhle už přišli o zadek lepší kouzelníci, než si ty, to mi věř. Vážně znáte někoho, kdo přišel o zadek? Otázala se zájmem žena s fialovými vlasy. Na tom teď nesejde. Hlavně si nestrkejte hůlku do zadní kapsy, zabručel pošuk. To je jedna z hlavních zásad bezpečnosti hůlek, i když se jejím dodržováním už nikdo neobtěžuje. Rozčileně zamířil ke kuchyni. A tohle jsem viděl, dodal popuzeně, když žena protočila oči ke stropu. Lupin se natáhl a potřásl Harrymu rukou. Jak se daří? Zeptal se a bedlivě si Harryho prohlížel. Dobře. Vůbec se mu nechtělo věřit tomu, co se teď kolem něj dělo. 4 týdny vůbec nic, ani sebemenší náznak plánu, jak ho dostat ze zobí ulice. A najednou tu v domě ledabile postává celý houf kouzelníků, jako by to bylo dávno předem dohodnuto. Pohlédl na lidi obklopující Lupína. Pořád si ho se zájmem prohlíželi. Až příliš nepříjemně si uvědomoval, že se 4 dny nečesal. Tedy vy máte štěstí, že tu Dursleyovi nejsou, zamumlal. Jaké pak štěstí, uchechtla se žena s fialovými vlasy. To já jsem je odlákala pryč. Poslala jsem jim mudlovskou poštou dopis, kde jim sděluji, že byli vybráni do finále celoanglické soutěže o nejlépe udržovaný předměstský trávník. Zrovna teď mají namířeno na udílení cen. Nebo si to alespoň myslí. Harry si na okamžik v duchu představil, jak se bude strýc Vernon tvářit, až zjistí, že se žádná celoanglická soutěž o nejlépe udržovaný předměstský trávník nekoná. Odvedete mě pryč, že ano? Zeptal se. Už brzo? Prakticky ihned, potvrdil Lupin. Čekáme jen na signál, že je vzduch čistý. A kam půjdeme, do Doupěte? Vyptával se Harry s nadějí v hlase. Ne, do Doupěte ne, zavrtěl hlavou Lupin a pokynul Harrymu, aby šel do kuchyně. Skupinka kouzelníků ho následovala a všichni ho pořád zvědavě okukovali. To by bylo moc riskantní. Zřídili jsme si hlavní štáb někde, kde ho nikdo nenajde. Chvíli to sice trvalo. Pošuk Moody už seděl u kuchyňského stolu a zavdával si z placaté láhve. Jeho čarodějné oko se protáčelo všemi směry a prohlíželo si bohaté kuchyňské vybavení u Dursleyových. Tohle je Alastor Moody, Harry, pokračoval Lupin a ukázal na Moodyho. Ano, já vím, přikývl nejistě Harry. Připadalo mu zvláštní, že ho představují někomu, o kom se už rok domníval, že ho zná. A tohle je Nymfadora. Neříkej mi Nymfadora, Remusi, přerušila ho mladá čarodějka a trhla sebou. Jmenuji se Tonksová. Nymfadora Tonksová, která si nechává říkat jen příjmením, upřesnil Lupin. Taky by si nechával říkat příjmením, kdyby tě tvoje bláznivá matka pokřtila Nymfadora, zamumlala Tonksová. A tohle je Kingsley Pastorek, Lupin ukázal na vysokého černého čaroděje, který se zdvořile uklonil. Elfias Doge, čaroděj se sýpavým hlasem přikývl. Dedalus Kopál, my už se známe, vypískl vzrušeně Kopál a upustil fialový klobouk. Emelína Vánsová, majestátně vyhlížející čarodějka se smaragdově zelenou šálou pokynula hlavou. Sturgis Tobolka, čaroděj s hranatou bradou a hustými slámově světlými vlasy na Harryho přátelsky mrkl. A Hestý Jonesová, růžolící černovlasá čarodějka, která stála u opékače topinek, mu zamávala. Harry při představování toporně otáčel hlavou a každého jmenovaného si prohlížel. Přál si, aby se dívali jinam, ne na něj. Připadal si totiž, jako by ho náhle uvedli na pódium panoptika. Byl by také rád věděl, proč se jich tu sešlo tolik. Přihlásila se překvapivá spousta dobrovolníků, kteří se nabídli, že tě odtud pomohou odvést, oznámil Lupin, jako by mu četl myšlenky a koutky úst mu nepatrně zaškubali. To je dobře, poznamenal ponuře Moody. Čím víc, tím líp. Jsme vaše stráž, Potre. Čekáme jen na signál, který nám dá vědět, že je bezpečné vyrazit, vysvětloval Lupin a vyhlédl ven kuchyňským oknem. Máme asi tak 15 minut. Hrozně čistotní, tihle mudlové, co říkáte, nechala se slyšet čarodějka jménem Tonksová, která se s obrovským zájmem rozhlížela po kuchyni. Můj tatík se narodil taky jako mudla, ale je to příšerný bordelář. Nejspíš to bude u mudlů různé. Zrovna tak jako u kouzelníků, co? Ano, přisvědčil Harry. Poslyšte, otočil se k Lupinovi. Co se vlastně děje? Nikdo mi nedal nic vědět. Nevím, co vol... Několik přítomných čarodějek a kouzelníků vyrazilo podivný sykavý zvuk. Dedalus Kopál opět upustil klobouk a Moody zavrčel ticho. Co je, podivil se Harry. Tady se o ničem nebudeme bavit. Je to příliš nebezpečné. Zabručel Moody a otočil k Harrymu své normální oko. Čarodějné oko zůstalo zaostřené na strop. Zatraceně, dodal nazlobeně a zvedl k čarodějnému oku ruku. Každou chvíli se zadře, od té doby, co ho nosil, ten vyvrhel. A s odporným mlasknutím, jako když se vytahuje zátka z dřezu, si vyloupl oko z důlku. Víte, že je to nechutné pošuku, že ano, poznamenala konverzačním tónem Tonksová. Přines mi sklenici vody, Harry, buď tak laskav, požádal Moody. Harry přešel k myčce nádobí, vytáhl z ní čistou sklenici a naplnil ji u dřezu vodou, stále sledován dychtivými zraky schromážděných kouzelníků. Jejich neúnavně upřené pohledy ho začínaly rozčilovat. Na zdraví, ušklíbl se Moody, když mu Harry podal sklenici. Pak hodil čarodějnou oční bulvu do vody a šťouchal do ní prstem, takže poskakovala nahoru a dolů, otáčela se na všechny strany a jednoho po druhém si prohlížela. Chci mít na zpáteční cestě jasný rozhled na 360 stupňů. Jak se dostaneme tam, kam máme namířeno? Zajímá se Harry. Na košťatech, odpověděl Lupin. To je jediná možnost. Na přemisťování si ještě moc mladý. Letaxovou síť budou hlídat. A zařídit na černo přenášedlo by stálo víc než všechny naše životy. Remus říkal, že jste dobrý letec, poznamenal Kingsley Pastorek hlubokým hlasem. Vynikající, potvrdil Lupín a podíval se na hodinky. No, asi by se směl jít zbalit, Harry. Musíme být připraveni, až přijde signál. Půjdu s tebou a pomůžu ti, nabídla se dychtivě Tonksová. Vyšla s Harrym zpět do haly a nahoru po schodech a s obrovským zájmem a zvědavostí se rozhlížela kolem dokola. Legrační dům, poznamenala. Je tu až přes příliš čisto, jestli víš, jak to myslím, až nepřirozeně. No, tohle je lepší, dodala, když vešli do jeho ložnice a Harry rozsvítil. V pokoji byl rozhodně mnohem větší nepořádek než v celém domě dohromady. Ležel tam u sebe už celé 4 dny, zavřený ve velice mizerné náladě a ani trochu se neobtěžoval po sobě uklízet. Většina knih, které vlastnil, byla rozházená po podlaze, jak se v nich snažil najít rozptýlení a zase je odhazoval. Hedvičina klec potřebovala vyčistit, vždyť už začínala páchnout, a kufr, který tu ležel otevřený, přetékal nepřehlednou směsí mudlovského oblečení a kouzelnických hábitů. Harry začal sbírat knihy a spěšně je jednu po druhé házel do kufru. Tonksová se zastavila u otevřené šatní skříně a kriticky si prohlížela svůj odraz v zrcadle na vnitřní straně dveří. Abych řekla pravdu, mám dojem, že fialová mi spíš nesluší, prohlásila zamyšleně a zatahala se za chomáč ježatých vlasů. Nemyslíš, že v ní vypadám tak trochu vycmrdle? No, zahuhlal Harry a pohlédl na ní přes hřbet fanfrpálových mužstev v Británii a v Irsku. Určitě ano, usoudila rozhodně Tonksová. Poté zavřela pevně oči a nasadila nesmírně soustředěný výraz, jako by se snažila na něco si vzpomenout. O vteřinu později byly její vlasy růžové jako žvíkačka. Jak jste to udělala? Podivil se Harry a užasle na ní zíral, když znovu otevřela oči. Patřím k metamorfomágům, odpověděla, znovu si prohlížela svůj odraz v zrcadle a otáčela hlavou, aby si mohla vlasy prohlédnout ze všech stran. To znamená, že můžu podle libosti měnit svůj vzhled, dodala na vysvětlenou, když v zrcadle za sebou spatřila Harryho nechápavý výraz. Už jsem se s tou schopností narodila. Když jsem se školila na bystrozorku, vůbec jsem se nemusela učit a měla jsem z maskování a převleků ty nejlepší známky. Bylo to skvělé. Vy jste bystrozorka, zeptal se Harry obdivně. Stát se lovcem černokněžníků bylo jediné povolání, o němž po ukončení studia v Bradavicích uvažoval. Ano, potvrdila hrdě Tonksová. Kingsley je taky bystrozor, má ovšem o něco vyšší funkci než já. Já jsem se kvalifikovala teprve před rokem. Málem jsem propadla z tajného sledování. Jsem strašně nemotorná. Slyšel jsi, jak jsem dole rozbila ten talíř, když jsme sem dorazili? Může se člověk naučit být metamorfomágem? Zeptal se jí Harry, napřímil se a úplně zapomněl, že si má zbalit. Tonksová se uchechtla. Vsadím se, že by ti občas přišlo vhod, kdybys mohl tu jizvu schovat, viď? Našla očima jizvu ve tvaru blesku na Harryho čele. To tedy ano, zamumlal Harry a odvrátil se. Neměl rád, když lidé na jeho jizvu civěli. No, obávám se, že se to budeš muset naučit dělat nějak složitěji, prohlásila Tonksová. Metamorfomágové jsou hrozně vzácní. S tím se musíš narodit a ne se to naučit. Většina kouzelníků musí použít hůlku nebo nějaký lektvar, když chce vypadat jinak. Musíme sebou ale hodit, Harry, přišli jsme přece balit, dodala provinile a přejela očima po nepořádku na podlaze. No ano, přikývl Harry a popadl pár dalších knih. Počkej, neblázni, já to budu mít mnohem rychleji, když... Balit, vykřikla Tonksová a rozmáchlým gestem mávla hůlkou nad podlahou, jako by zametala. Knihy, oblečení, dalekohled i váhy, všechno se zdvihlo do vzduchu a jedno přes druhé napadalo do kufru. Není to právě úhledné, připustila Tonksová, když přistoupila ke kufru a podívala se na jeho chaotický obsah. Máma to umí udělat tak, že se všechno vevnitř perfektně srovná. Umí dokonce poručit ponožkám, aby se složily. Já jsem ale nikdy nepřišla na to, jak to dělá. Je to takové zvláštní švihnutí. Zkusmo švihla hůlkou. Jedna z Harryho ponožek se chabě nadzdvihla a zase spadla na změť v kufru. No nic, povzdechla si Tonksová a přiklapla víko kufru. Aspoň je to všechno vevnitř. Tohle by taky mohlo být malinko čistší, ukázala hůlkou na Hedvičinu klec. Pulírekso! Několik pírek a hromádek trusů zmizelo. No, přece jen je to o trochu lepší. Tahle kouzla pro domácnost mi nikdy nešla nejlíp. Tak tedy, máš všechno? Kotlík, koště? Páň, kulový blesk? Vykulila oči, když jí pohled padl na koště v Harryho pravé ruce. Byla to jeho pýcha a radost, dárek od Siriuse, koště světových parametrů. A já pořád létám na kometě 260, povzdechla si závistivě Tonksová. No nic. Hůlku máš ještě v džínsech? Obě půlky zadku taky na místě? Tak fajn. Jdeme. Lokomotor, kufr. Harryho kufr se vznesl několik centimetrů do vzduchu. Tonksová ho s hůlkou v ruce, jako s dirigentskou taktovkou, nasměrovala plavným letem přes místnost a ven ze dveří a pak vyšla za ním s Hedvičinou klecí v levé ruce. Harry byl po schodech dolů v patách a nesl si koště. V kuchyni si zatím Moody vložil oko zpět do důlku. Po vyčištění se otáčelo tak rychle, že se z toho Harrymu dělalo nevolno. Kingsley Pastorek a Sturgis Tobolka zkoumali mikrovlnnou troubu a Hestý Jonesová ostatním se smíchem ukazovala škrabku na brambory, na kterou narazila, když se přehrabovala v zásuvkách. Lupín právě zalepoval dopis adresovaný Dursleyovým. Výborně, utrousil a zvedl hlavu, když vešli Tonksová a Harry. Řekl bych, že máme ještě asi minutu. Nejspíš bychom měli vyjít ven na zahradu, abychom byli připraveni. Harry, nechal jsem tady dopis pro tetu a pro strýčka. Píšu jim, aby si nedělali starosti. To nebudou, ujistil ho Harry. Že si v bezpečí, to jim jen přitíží. A že se spolu uvidíte příští léto. Budu muset? Lupín se usmál, ale neodpověděl. Pojď sem, chlapče, vyzval Harryho drsně Moody a přivolal ho k sobě gestem své hůlky. Musím tě zastřít. Cože mě musíte? Zeptal se nervózně Harry. Použít zastírací kouzlo, vysvětloval Moody a pozvedl hůlku. Lupín říká, že máš neviditelný plášť, jenže ten se na tobě neudrží, až poletíme. A tohle tě schová líp. Jdeme na to. Tvrdě ho klepl hůlkou přes hlavu a Harry měl zvláštní pocit, jako by mu tam Moody právě rozklepl vajíčko. Připadlo mu, že z místa, kam ho hůlka uhodila, mu stékají po těle dolů pramínky něčeho chladivého. Dobrá práce, pošuku, ocenila kouzlo uznale Tonksová a dívala se Harrymu na břicho. Harry se podíval dolů na své tělo, nebo spíše na to, co bývalo jeho tělem, protože teď už to jako jeho tělo ani v nejmenším nevypadalo. Nebylo neviditelné. Prostě na sebe jen vzalo přesnou barvu a strukturu kuchyňské linky Dursleyových. Byl teď něco jako lidský chameleon. Tak jdeme, zavalel Moody a odemkl hůlkou zadní dveře. Všichni vyšli ven, a dupali po láskyplně pěstěném trávníku strýce Vernona. Je jasná noc, zabručel Moody a jeho čarodějné oko zkoumalo oblohu. Přišlo by nám vhod trochu víc mraku, ve který bychom se schovali. No, dobře. Teď poslouchej, vyštěkl na Harryho. Poletíme v sevřené formaci. Tonksová bude přímo před tebou, tak se jí drž těsně za zadkem. Lupin vás bude krýt ze spoda a já budu za vámi. Ostatní budou kroužit kolem nás. Tohle uspořádání nesmíme za žádných okolností porušit, rozumíš? Kdyby někoho z nás zabili, myslíte, že by se to mohlo stát? Zeptal se vystrašeně Harry, ale Moody na to nereagoval. Ostatní poletí dál. Nikdo nebude zastavovat, nikdo nevybočí z formace. V případě, že nás zlikvidují všechny a ty přežiješ, Harry, je připravena záložní hlídka, která tě převezme. Leď dál na východ a oni se k tobě připojí. Nepřehánějte to s těmi radostnými vyhlídkami pošuku, nebo si bude myslet, že to nebereme vážně. Napomenula ho Tonksová, která právě upevňovala Harryho kufr a Hedvičinu klec do řemenů visících z jejího koštěte. Jen toho chlapce seznamuji s naším plánem, zavrčel Moody. Naším úkolem je dopravit ho bezpečně do hlavního štábu. A jestli přitom položíme životy, nikdo přitom nepoloží život, přerušil ho Kingsley Pastorek svým konejšivým basem. Nasedněte na košťata, tohle je první signál, zavalel ostře Lupín a ukázal k obloze. Vysoko, vysoko nad nimi se mezi hvězdami rozprskl roj zářivě rudých jisker. Harry v nich okamžitě poznal jiskry, které vystřelily z něčí hůlky. Přehodil pravou nohu přes svůj kulový blesk, pevně sevřel násadu a cítil, jak pod ním koště nepatrně vibruje. Jakoby se už stejně jako on nemohlo dočkat, až bude po dlouhé době zase ve vzduchu. Druhý signál, odlétáme, vykřikl hlasitě Lupín, když ve výši nad nimi vybuchla další fontána jisker, tentokrát zelených. Harry se prudkým kopnutím odrazil od země. Vlasy mu rozevlál závan chladného nočního vzduchu, úpravně čtvercové zahrádky zobí ulice zůstaly pod ním, rychle se zmenšovaly, až vytvořili jen matnou, tmavo-zelenou a černou mozaiku a všechny myšlenky na disciplinární řízení na ministerstvu se mu rázem vykouřily z hlavy. Jakoby je ten prudký větrný poryv odvál pryč. Měl pocit, jako by mu mělo srdce explodovat radostí. Byl zase ve vzduchu a letěl. Odlétal ze zobí ulice, jak o tom celé léto snil. Vracel se domů. Na několik opojných okamžiků měl pocit, že všechny jeho problémy se scvrkly na cosi nicotného a bezvýznamného v porovnání s nekonečnou hvězdnou oblohou. Ostře doleva, nějaký mudla se dívá naším směrem, hulákal za nimi Moody. Tonksová zabočila, Harry ji následoval a díval se, jak se jeho kufr za jejím koštětem divoce zmítá. Musíme nabrat výšku, ještě asi tak čtvrt míle. Vznášeli se do výše a v chladném vzduchu vhrkli Harrymu slzy do očí. Neviděl už pod sebou nic než drobné světelkující špendlíkové hlavičky, ve které se proměnily reflektory aut a lampy veřejného osvětlení. Dvě z těch mrňavých světelek možná patřila autu strýce Vernona. Dursleyovi už se v tuto chvíli nejspíš vraceli do svého prázdného domu rozlobení neexistující trávníkovou soutěží. Harry se při tom pomyšlení hlasitě rozesmál. Jeho smích se však ztratil v pleskání hábitů jeho společníků, ve vrzání řemenů držících jeho kufr a Hedvičinu klec a ve svištění větru v uších, jak se řítili vzduchem. Celý měsíc se necítil tak plný života a tak šťastný. Kurs jich, dirigoval je Pošuk. Před námi město. Zabočili doprava, aby nemuseli přeletět přímo nad třpitivou pavučinou světel pod sebou. Kurs jeho východ a dál nabírejte výšku. Před námi jsou nízká mračna, ve kterých se můžeme ztratit, volal Moody. Do žádných mraků nepoletíme, odporovala rozčileně Tonksová. Byli bychom úplně promočení po šuku. Harry mu se ulevilo, když ji slyšel. V rukou jim již svíral násadu kulového blesku, už totiž začínal ztrácet cit. Zmocňovala se ho třesavka a litoval, že ho nenapadlo obléct si před startem plášť. Čas od času měnili kurz podle pošukových pokynů. Harry měl oči přivřené v pouhé štěrbinky, aby se chránil před ledovým větrem, pod jeho šporyby už ho začínalo píchat v uších. Pokud si vzpomínal, cítil na koštěti tak strašnou zimu jen jednou. Bylo to ve třetím ročníku při fanfrpálovém utkání proti Mrazimoru, které se konalo v bouři. Čarodějové, kteří ho střežili, neustále kroužili kolem jako obrovští draví ptáci. Harry ztratil pojem o čase. Byl by rád věděl, jak dlouho už jsou na cestě. Připadalo mu, že to je nejmíň hodina. Zatáčíme na jihozápad, zavolal Moody. Musíme se vyhnout dálnici. Harry byl už tak prokřehlý, že toužebně myslel na to, jak útulno a sucho je v autech, která dole pod nimi ujíždějí po dálnici, a s ještě větším steskem vzpomínal na cestování s pomocí letaxu. Točit se jako čamrda v nějakém krbu nebylo sice nejpohodlnější, ale v plamenech bylo alespoň teplo. Právě kolem něj prolétl Kingsley Pastorek. Jeho holá hlava a náušnice se matně třpitily v měsíčním světle. A teď měl po pravé ruce Emmelinu Vansovou. Rozhlížela se s vytaženou hůlkou doprava i doleva. Pak mu i ona přelétla nad hlavou a její místo zaujal Sturgis Tobolka. Měli bychom se kousek vrátit, abychom se ujistili, že nás nikdo nesleduje, ulákal Moody. Zbláznil jste se, pošuku, zaječela zepředu Tonksová. Jsme už všichni ke košťatům úplně přimrzlí. Když budeme v jednom kuse odbočovat z kurzu, nedostaneme se tam ani za týden. A kromě toho už jsme skoro na místě. Je čas začít klesat, ozval se Lupinův hlas. Drž se, Tonksové, Harry. Harry následoval Tonksovou, která se střemhlav spustila k zemi. Mířili k největší koncentraci světel, jakou zatím viděl, k obrovskému propleténému obrazci, v němž se rýsovaly třpitivé čáry a mřížky, místy prostřídané skvrnami té nejčernější černi. Snášeli se stále níž a níž, až Harry rozeznával světla jednotlivých aut a luceren, komíny a televizní antény. Strašně už toužil potom, aby byl zpátky na zemi, i když měl pocit, že ho někdo bude muset od koštěte odmrazit. A jsme tady, zvolala Tonksová a o několik vteřin později přistála. Harry se snesl na zem hned za ní a slezl z koštěte na kousku neudržovaného trávníku uprostřed malého náměstí. Tonksová už rozepínala řemeny na jeho kufru. Celý roztřesený zimou se rozhlédl kolem sebe. Zašlé fasády okolních domů nepůsobily nijak přívětivě. V některých byla rozbitá okna, jejichž střepy se kalně leskly v záři po uličních svítilen, lak na mnohých dveřích oprýskal a u předních schůdků několika domů se povalovaly hromady odpadků. Kde to jsme? Zeptal se Harry. Za okamžik, umlčel ho Lupin tichým hlesnutím. Moody nešikovně prohledával kapsy svého pláště prokřehlýma sukovitýma rukama. Tady to mám, zamumlal, vytáhl z kapsy cosi jako stříbrný zapalovač a cvakl tím. Nejbližší pouliční svítilna s tichým zapraskáním zhasla. cvakl nezapalovačem ještě jednou a zasla další svítilna. Cvakal dál, dokud nepotemněly všechny svítilny na náměstí. Jediné světlo sem vrhala už jen okna zakrytá záclonami a srpek měsíce na obloze. To jsem si vypůjčil od Brumbála, zavrčel Můdy a zastrčil zhasínadlo zpět do kapsy. Nemusíme si aspoň dělat starosti s tím, jestli se nějaký mudla nedívá z okna. Tak pojď honem, popadl Harryho za paži a odvedl ho z trávníku přes ulici na protější chodník. Lupin a Tonksová šli za nimi a mezi sebou nesli Harryho kufr. Ostatní, všichni s vytaženými hůlkami, se rozvinuli kolem nich. Odněkud z horních oken nejbližšího domu k ním doléhala tlumená stereohudba. Z haldy nadspaných odpadkových pytlů, ležících těsně za rozbitou brankou, se linul štiplavý pach hnijících odpadků. Tu máš, sykl Moody, strčil Harrymu do ruky kousek pergamenu a přidržel u něj rozsvícenou hůlku, aby ozářil písmo. Rychle si to přečti a zapamatuj. Harry nahlédl do pergamenu. Stěsnaný rukopis mu byl matně povědomý. Přečetl si. Hlavní štáb Fénixova řádu najdeš na adrese Grimoldovo náměstí 12, Londýn.